بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. قرآن كو الله غفور i posljednja Allahova tebareke ve teala objava čovječanstvu koja ostaje sačuvana i njihovim zakonom do sudnjega dana objavljen je u ovoj noći, i da nema drugih vrijednosti i važnosti noć kadra, dovoljno bi ovo bilo. Dakle, u toj noći Allah tebareke ve teala spustio Kur'an i Kerim, objavio ga. Kaže se enzelehu, inna enzelnahu, mi smo ga objavili, to jeste spustili. Allah uzvišen i tebareke ve teala je uzvišen i on je iznad svih svojih stvorenja. On je iznad sedam nebesa i iznad svoga veličanstvenog arša, koji je najveći Allahovo tebareke ve teala stvorenje. On uzvišeni je rekao Kur'an i Kur'an kao Allahov govor prenio je melek Džibril, povjerenik Allahove tebareke ve teala objavi, prenio je Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zaista je ovo jedna velika, jedna od najvećih blagodati. Allahov govor objavljen u najboljoj noći, objavljen u najboljem mjestu, u Mekki, objavljen najodabranijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, dostavljen preko najodabranijeg meleka, meleka Džibrila, i došao najodabranijem ummetu među ljudima koji se pojavio, ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji se pojavio među ljudima kao posljednji ummet, ali će taj posljednji ummet prvi da uđe u džennet Allahom tebareke ve ta'ala blagodaću. Allah uzvišeni kaže za ovu noć, noć kadra, inna enzelnahu fi lejletin mubareketin, mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći. Mubarek znači blagoslovljena. Noć u kojoj je svako dobro, Allahov tebareke ve ta'ala blagoslov. Fi lejletil qadr, u noći kadra, objavljen je Kur'an. To jeste, došao je odjednom na prvo zemaljsko nebo, a nebesa je sedam, pa je onda tokom 23 godine postepeno silazio Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem prema potrebama i događajima u tom vremenu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, a šta zna šta je to noć kadra? Allah tebareke ve ta'ala postavlja pitanje ukazujući na važnost i veličinu toga. ليلة القدر خير من ألف شهر. Noć kadra je bolja od hiljadu mjeseci. Ibadet proveden u toj noći bolji je nego ibadet koji bi se činio u hiljadu mjeseci. Kolika je to važnost i vrijednost ibadeta u tome. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio: "Men hurimaha faqad hurim." Ko bude uskraćen njenoga dobra, to jeste dobra ove noći, zaista je taj uskraćen u velikome dobru. U oba dva sahija stoji hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojem kaže: "Men qame lejlatal qadri imanan wa ihtisaban ufira lehu ma taqaddama min zembi." Ko provede noć kadra u ibadetu čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, to jeste iskreno ime Allah tebareke ve taala to čineći, i drugo ne radeći to zbog običaja i toga što ljudi čine, nego u ime Allaha tebareke ve taala nadajući se njegovoj nagradi, ne ljudskoj, takvome će biti oprošteni raniji grijesi. Tenezzelul melaiketu, u toj noći se spuštaju meleki, silaze meleki zbog blagoslovljenosti ove noći. Meleki se u njoj spuštaju više nego i silaze više nego uobičajeno. Zato što se meleki nalaze u vremenu i mjestu gdje se spušta Allahova milost i njegov blagoslov. Tako smo obaviješteni da su meleki prisutni kada se sakupe ljudi u nekoj od Allahovih kuća, kazujući Allahove ajete i međusobno se podsjećajući na njih. Tada meleki dođu, tada i Allahova milost dolazi. Isto tako meleki se sakupljaju i silaze i dolaze kada se uči Kur'an, Allahov govor, i okupljaju se oko ljudi koji spominju Allaha tebareke ve taala, svakako koji spominju Allaha tebareke ve taala na način kako je to propisano i kako je radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Meleki na svojim krilima iz poštivanja nose onoga koji traži znanje. وَالْرُوحُ فِيهَا, a i melek Džibril sa melekima. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, dozvolom i odredbom gospodara svoga. مِنْ كُلِّ أَمْرِ, zbog svake odluke Allahove tebareke ve taala odredbe koja se u toj noći određuje. Selamun hije, sigurnost je u njoj, bezbjednost i smirenost. Hatta matla'il fajr, sve dok zora ne svani, sve do zori. Dakle, noć kadra je smirena, sigurna i u njoj šejtan ne može činiti i raditi zlo koje čini mimo te noći, niti može navoditi na zlo što čini mimo te blagoslovljene noći. U ovoj noći, noći Lejletul Kadr, sprovode se Allahove tebareke ve taala odluke i odredbe, koliko će ko živjet, kakva će biti čija nafaka i sve ostalo što Allah tebareke ve taala hoće i želi. Allah tebareke ve taala u drugom kuranskom ajetu kaže: fiha yufraqu kullu amrin hakim. U njoj se rastavlja ili u njoj se rješava svaki mudri posao. To jeste, sve se donosi na svoje mjesto Allahovom tebareke ve taala odredbom. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio da je noć Kadra u zadnjih 10 dana Ramazana. A u Muslimovom sahihu Ubej ibn Ka'b radijallahu anhu navodi da je to 27. noć mjeseca Ramazana. Od drugih isto ashaba, kao što je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, Muavija radijallahu anhum, i drugi, prenosi se isto tako da je to 27. noć. Neki od prvih generacija su pokušali prema rasporedu riječi u ovoj suri da zaključe da je to 27. noć time što je riječ hije nakon kuranske riječi selamun hije, mir ona je i spas ona je, ta riječ ona je došla je kao 27. riječ u ovoj suri, a zasigurno da sve ima svoju mudrost i sve u Allahovoj tebareke ve taala knjizi na svome mjestu, a Allah tebareke ve taala opet najbolje zna. Znaci mubarek i blagoslovljene noći Kadra su mnogobrojni. Od tih znakova je da je to mirna i blaga noć, da je to mirna i blaga noć. Ona je čista i svjetla kao da je u njoj pun mjesec. A nije pun mjesec zato što je ona pred kraj mjeseca. Mirna je i tiha. U njoj nema ni velike hladnoće, ni velike toplote. U njoj sve dok zora ne svane, nije dozvoljeno ni jednoj padalici da padne na nebu. A poznato nam je da je Allah tebareke ve taala između ostalog stvorio zvijezde da ukrašavaju nebo i da se putnici njima orijentišu, i treće da njima gađa šeitane koji prisluškuju Allahov tebareke ve taala govor. U toj noći nije dozvoljeno ni jednoj zvijezde da padne. Isto tako u znakove ove mubarek noći jeste i to da sunce toga jutra nakon Lejletul Kadra izlazi bez svojih uobičajenih zraka, izlazi zaokruženo bez uobičajenih zraka. Dakle, sunce je to jutro slično mjesecu u svom izlasku i nije dozvoljeno šeitanu to jutro da izađe sa suncem, jer svako jutro šeitan izlazi i pojavljuje se na mjestu gdje se pojavljuje sunce, zato što su drevni narodi obožavali sunce, a u stvari time su obožavali prokletog šejtana koji ih je na to naveo. Pa se šejtan sa svoja dva roga pojavljuje sa izlaskom sunca, osim u jutro te noći, kada mu to nije dopušteno. I mnogi drugi ajeti i znakovi koji ukazuju na tu mubarek i blagoslovljenu noć. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadnjih 10 dana i noći mjeseca Ramazana posebno bi povećavao svoj ibadet. U noćima kada se očekuje Lejlatul Qadr, spominje se da je šeddel mi'zar wa ejqadha ehlehu, da bi pritegao svoj ogrtač ili kajš ili nešto što je imao na sebi i probudio svoju porodicu da ibadet Allahu tebareke ve taala čini, a i sam bi provodio noći u ibadetu Allahu tebareke ve taala, očekujući veliki sevab koji je uzvišeni subhanahu wa ta'ala obećao u ovoj mubarek noći. Poznato je da prijašnji narodi da su živjeli puno više nego ovaj naš ummet. Živjeli su prijašnji narodi po 1000 godina. Dočim po hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, život ovoga ummeta je ili pripadnika ovoga ummeta je između 60 i 70 godina. Ali nama je data posebnost velika, a to je da imamo Lejletul Kadr, u kojoj čovjek kada ibadet čini Allahu tebareke ve taala može ne samo doseći ono što su prijašnji narodi radili od ibadeta Allahu tebareke ve taala, već ih može i pretići, a to je Allahu tebareke ve taala blagodat. I zato se potrudimo da po mogućnosti svedemo spavanje na najmanji minimum koliko je nužno, a ako čovjek može da oživi svoju noć, to bi onda bilo još i najbolje. Dakle, da noć u potpunosti provede u ibadetu Allahu tebareke ve taala. Ibadeti su raznovrsni. Mi smo nakon klanjanja teravih namaza, dakle, ostalo je slobodno za ibadet. Ko hoće još na fila da čini, dato mu je to u mogućnost. Hadisi koji zabranjuju da se klanja nakon vitr namaza do sabaha, to jeste kojima se kaže da vitr namaz bude posljednji namaz, ukazuju na to da to tako treba da bude u većini slučajeva. Ali što se tiče izuzetaka, u izuzecima imamo i ovo, da čovjek u Lejletul Kadru i nakon što klanja vitre može još ibadet Allahu tebareke ve taala činiti namazom. Ali ne smije dva puta klanjati vitr namaz, jer je jedan vitr u jednoj noći. Isto tako, hadisi ukazuju na činjenicu da musliman ne bi trebao učiti Kur'an brže od 3 dana. Dočim zapamćeno je od prvih generacija da su u izuzetnim slučajevima, kao što je i Lejletul Kadr, učili Kur'an za 1 dan. Hatmu činili Kur'ana za 1 dan. To je otprilike negdje treba nešto malo bržeg učenja, oko 15 sahata intenzivnog učenja. Dakle, to su posebne prilike i to su izuzetci i to treba da znamo. Izuzetak ne može biti osnova, kao što osnova ne može da bude izuzetak. Dakle, u tom slučaju, ko je u mogućnosti, neka sjedne i prisjedne i neka uči, inša Allah. Mnogobrojni su ibadeti, učite Kur'an, dove činite, zikr Allahu tebareke ve taala, kome se bude spavalo, nek ode i neka se umije, ko hoće ima priliku i mogućnost i da se okupa, jer su prve generacije ovoga ummeta svaku noć kada se očekivala noć Kadra, svaku noć se kupali pripremajući se za tu noć i posebno lijepo oblačili i mirisali i tako dalje. Potrudimo se u zikru i ibadetu Allahu tebareke ve taala koliko bi voljeli i željeli oni koji više nisu sa nama, koji su u svojim kaburima, koliko bi oni željeli da ustanu i da klanjaju dva rekiata i da zikre i da ibadet Allah tabaraka wa ta'ala čine. Isto tako napominjemo da noćni namaz i noćni ibadet ima i svoje uzroke. Od tih uzroka jeste da se čovjek pripremi djelimično dnevnim odmorom. Zatim da se ne prejeda ujelo, jer to samo po sebi donosi san. Isto tako da ne sjedi u društvu koje će ga navesti na besposlen govor i tako dalje. Što se tiče još noćnoga klanjanja, onaj ko uči duže na namazu može kraće rekiata klanjati, a onaj ko uči kraće može više rekiata klanjati. U svakom slučaju svakom je data prilika i mogućnost u dobrima koja čini da ih i učini. Molim Allah tebareke ve teala da nam pomogne i da nam olakša ibadet njemu. Jazakumullahu khair.